Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Čelnik NATO-a Stoltenberg protiv transformacije bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage bez ustavnih izmena. Predsjedništvo Skupštine Kosova uputilo vladi nacrt zakona o promjeni mandata bezbednostnih snaga. Vučić očekuje podršku Evropske unije, Sjedinjenih država i Rusije oko kosovske vojske. Najmanje 30 ljudi ubijeno u napadu na vojnu bolnicu u Kabulu. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena. Sutra oblačno i malo toplije od 12 do 16. stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Povodom vanredne kontrole dela Vojske Srbije, bivši general Aleksandar Dmitrijević postavlja pitanje.
U ovom trenutku šta je čudno? Što se toliko medijskog prostora posvećuje tome. Dakle, taj medijski deo koji je pojačan, mislim da je u funkciji predizborne kampanje.
Da li je koncert rock grupe Džajli Bu u Užicu otkazan zbog pesme Diktature u kojoj autori aludiraju na Aleksandra Vučića, Dejan Milojević iz te grupe i Jelena Vasović iz Užičkog kulturnog centra?
Koncert je definitivno otkazan pod obrazloženjem da ne smeju da nas ugoste zbog naše pesme Diktature.
Koncert grupe Džajli Bu otkazan je iz organizacijalno-tehničkih i finansijskih razloga. Dakle, odložen je.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg prenuo je kosovskim zvaničnicima ozbiljnu zabrinutost NATO saveznika o posljednjim predlozima kosovskih vlasti za transformaciju bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage, a bez ustavnih izmena, saopšteno je u NATO. Stoltenberg je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijom i Isom Mustafom jasno stavio do znanja da takvi jednostrani koraci nisu od pomoći, te je pozvao kosovske vlasti da ostanu u bliskom kontaktu sa Beogradom. U slučaju da se mandat bezbednostnih snaga promeni kako je predloženo, NATO će preispitati svoj nivo posvećenosti, naročito po pitanju izgradnje kapaciteta, stoji u saopštenju NATO-a. A nakon što je predsjednik Kosova Hašim Tači u utorak predao nacrt zakona o bezbednostnim snagama Kosova, koji predviđa promenu mandata ovih snaga, predsjedništvo Skupštine danas je isti taj nacrt prosledilo vladi na razmatranje, kako bi ga ono potom ponovo vratila Skupštini. Novi nacrt zakona predviđa transformaciju bezbednostnih snaga u oružane snage koje bi imale mandat da brane suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
I američka ambasada u Prištini izrazila je zabrinutost zbog najave Kosova o promjeni mandata bezbednostnih snaga bez ustavnih amandmana. Mi podržavamo postepenu i transparentnu transformaciju bezbednostnih snaga u multietničke snage, a u skladu sa NATO standardima. Ali ova transformacija mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova putem sveobuhvatnog političkog procesa koji održava multietničku demokratiju na Kosovu, navodi se u saopštenju američke ambasade u Prištini. Usvajanje predloženog zakona bi nas nateralo da razmotrimo našu saradnju sa bezbednostnim snagama i našu dugoročnu pomoć ovim snagama, zaključuje se. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je nakon predsjedništva, a pre reakcije NATO i američke ambasade, rekao da će sednica Skupštine po tom pitanju biti zakazana čim vlada bude razmotrila nacrt zakona. Radi se o promjeni misije bezbednostnih snaga, o proširenju kapaciteta, povećanju broja vojnih snaga i mogućnostima za profesionalne treninge u oblastima vojnih snaga, te novoj tehnološkoj opremi koju će finansirati budžet Kosova, ali i naši partneri, kazuje Veselji. On je pritom dodao da je svaki korak kosovskih institucija preduzet u posljednjih 18 godina bio u partnerstvu sa međunarodnom zajednicom. Kosovo je nezavisna i suverena država, naše političke i institucionalne obaveze su veoma jasne, idemo ka jačanju suvereniteta i tog partnerstva, kazuje Veselji. Veselji je dodao da se nakon 3 godine napora da se izvrše ustavne promjene za transformaciju bezbednosnih snaga, nije našlo razumevanje za njihovu transformaciju rešiti putem ustavnih promena. Vladajući Demokratski savez Kosova je bio nešto oprezniji. Isme Bećiri, šef poslaničkog kluba ove partije, izjavio da će ova partija podržati zakon, ali je istako da je važno da on ima podršku strateških partnera kao što su NATO, Sjedinjene države i Evropska unija. Ne želimo da imamo vojsku samo kako bi rekli da je imamo, već trebamo da imamo vojsku koja će obavljati svoju funkciju u skladu sa zakonom, a u bliskoj budućnosti možda da se to uradi putem ustavnih promjena, ako je to potrebno i kako se inače predviđa, kazuje Bećiri. Predstavnici opozicionih partija danas su svi podržali zakonske izmene. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se u razgovoru sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem nije saglasio o formiranju vojske Kosova i rekao je da po tom pitanju očekuje pomoć Evropske unije, Sjedinjenih država i Rusije.
Prosto to bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete verovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Dakle, to je prosto... Ne razumem. Da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mesecu, pa se to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
A u Srbiji je u toku provera operativnih sposobnosti dela Vojske Srbije. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je to uobičajena provera i da se sprovodi u skladu sa planovima. Ova provera se vrši po naređenju ministra odbrane i po odluci predsjednika Republike i počela je 7. marta. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, reč je o vanrednom, nenajavljenom terenskom inspekcijskom nadzoru operativnih sposobnosti dela snaga za hitno reagovanje, koja će se realizovati do 9. marta na više lokacije u Srbiji. Da je u pitanju uobičajena provera operativnih sposobnosti dela snaga Vojske Srbije za hitne intervencije, za naš radio potvrdio je portparol Vojske Srbije Jovan Krivokapić.
Iako se radi o vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru nad delom snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, u pitanju je redovna aktivnost, inspekcijski nadzori nad jedinicama Vojske Srbije, ustanovama Ministarstva odbrane, ali i lokalnom samoupravom i privrednim subjektima države Srbije koji su od vitalnog značaja za odbranu zemlje se redovno sprovode. Prošle godine imali smo više od 120 realizovanih inspekcijskih nadzora, tako da je ovo redovna aktivnost, a cilj nam je prosto da se proveri spremnost jedinica dela snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, da u najkraćem mogućem roku odgovore na postavljene zadatke koji su u sklopu već unapred predviđenih scenarija krizne situacije.
Nisu svi mišljenja da je reč u uobičajenom inspekcijskom nadzoru dela vojske. General u penziji Aleksandar Dimitrijević smatra da je reč o delu predizborno medijske kampanje.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno? Što se toliko medijskog prostora posvećuje tome. Znači, ta se kontrola može izvršiti i to je nešto što treba da interesuje vrhovnog komandanta i pretpostavljene komande. Ali javnost ne mora da zna šta je u kojoj jedinici i kako je stanje. Dakle, taj medijski deo koji je pojačan, mislim da je u funkciji predizborne kampanje, dakle u funkciji da se kaže da smo spremni za svako ugrožavanje od nekakve spoljne opasnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 30 ljudi je ubijeno, a više od 50 povređeno u napadu na vojnu bolnicu u prestonici Afganistana Kabulu, saopštilo je Afganistansko ministarstvo odbrane. Napad na bolnicu Sardar Mohamed Daud Khan započeo eksplozijom, a nastavio se pucnjavom pošto su napadači ušli u bolnicu, izjavili su zvaničnici. Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Afganistana Sedik Sediki izjavio je za AFP da je posle skoro 6 sati vatrenih okršaja okončena operacija bezbednosti snaga te zemlje u vojnoj bolnici u prestonici u koju su upali naoružani napadači. Svi napadači su ubijeni i dalje procenjujemo štetu, rekao je Sediki. Odgovornost za napad je, kako prenose svetske agencije, preuzela militantna Islamska država. Abdul Kadir, zaposlen u bolnici, izjavio je Reutersu.
Bio sam u operacionoj sali kada je napadač došao u lekarskom mantilu i zapucao. Tada sam pao na pod, a onda je napadač pucao u mog kolegu. Nekako sam pobegao na zadnji izlaz koji je bio potpuno prekriven bodljikavom žicom.
Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani osudio je ovaj napad.
U svim religijama bolnica se smatra neutralnim objektom koji se ne napada i ovaj napad je napad na ceo Afganistan.
Američki konzulat u Frankfurtu bio je regionalni čvor za američku sajber špijunažu u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi, pokazuju neki od 1000 dokumenata uzetih iz centralno obaveštajne agencije CIA, koje je objavio Wikileaks. Wikileaks je objavio skoro 9000 dokumenata uzetih iz CIA centra za sajber obaveštajnu delatnost, a koji, kako se tvrdi, predstavljaju oruđe Sjedinjenih Država za sajber špijunažu. Prenosi Biljana Jovićević.
Autentičnost dokumenata još nije potvrđena. Centralna obavještajna agencija odbila je da komentariše curenje podataka. Eksperti pak koji su počeli da pregledaju materijal kažu da dokumenti djeluju vjerodostojno. Otkrili su interne rasprave u CIA koje se tiču tehnika koje se koriste za hakiranje uređaja i koji pokazuju da hakeri CIA mogu ući u Apple iPhone, Google Android uređaje kao i druge gadžete sa ciljem bilježenja tekstualnih i glasovnih poruka prije nego što one budu kodirane sofisticiranim softverima. Sve je funkcionisalo tako što su CIA hakerima u Europi davani diplomatski pasoš i pokriće američkog State Departmenta, može se vidjeti iz objavljenih dokumenata. Operativci bi rekli njemačkoj pograničnoj policiji da ulaze u zemlju da obezvijede tehničku pomoć za konzulat.
Prolijećeš kroz njemačku carinsku kontrolu jer imaš pokriće za svoju cijelu priču do kraja i sve što oni urade je samo da ti udare pečat u pasoš.
Navodi se u instrukcijama dodajući da zaposleni treba da iskoriste prednost Lufthansine slobode umjereno konzumiranja alkohola, ali i da ne ostavljaju elektronske uređaje u hotelskim sobama iz bilo kojeg razloga. Ako se ova objava pokaže autentičnom, bit će to još jedan veliki upad u američku obavještajnu zajednicu od strane Wikileaksa grupe Juliana Assangea. Wikileaks je nagovijestio prošlog mjeseca ovu objavu. U utorak su pak saopštili da je CIA nedavno izgubila kontrolu nad ogromnim arsenalom CIA-inog oruđa za hakovanje i dokumentacije u vezi sa tim. Wikileaks je naveo da je izgleda da je arhiva cirkulisala među bivšim hakerima američke vlade i saradnicima na neovlašten način i da je jedan od njih omogućio Wikileaksu pristup dijelu arhive. Portparol CIA Jonathan Liu rekao je da agencija neće komentarisati autentičnost niti sadržaj navodno obavještajnih dokumenata. Bivši zaposlenik Američke agencije za nacionalnu sigurnost, NSI, Edward Snowden, koji živi u Rusiji prema uslovima za azil, kaže da ovi dokumenti pokazuju da je vlada SAD-a namjerno izložila javnost riziku od napada, ostavljajući slabosti u softverima i hardverima. Američke obavještajne agencije već duže povezuju Wikileaks sa ruskim obavještajnim agencijama, što oni pak odbacuju. Wikileaks je objavio samo male dijelove kompjuterskog koda iz oruđa za hakiranje od onoga što su rekli da je data od nekoliko miliona linija kodova, uključujući kompletne kapacitete za hakiranje CIA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici odlučio o sporazumu o priznanju krivice još petorice osumnjičenih državljana Srbije za učešće u pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Ovo je deo procesa rasvetljavanja događaja sa parlamentarnih izbora u sklopu kojeg specijalno tužilaštvo pokušava da pronađe i dokaže vezu između organizatora pokušaja terorističkih napada i lidera jedne opozicione grupacije. Kompletan proces izaziva i dalje kontroverzi i tenzije na crnogorskoj političkoj sceni, javlja Srđan Janković.
Nakon što je specijalno tužiloštvo postiglo sporazum o priznanju krivice sa još petoricom okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije, Viši sud u javnom procesu odlučuje o tome da li će taj sporazum prihvatiti. Sporazum o priznanju krivice su potpisali srpski državljani Aleksandar Čurović, Nikola Đurić, Siniša Ćetković, Dejan Stanojević i Ivica Matić, koji su prethodnih 5 mjeseci proveli u pritvoru. Ukoliko Viši sud prihvati i ovu nagodbu sa okrivljenima, do sada će ukupno 9 osumnjičenih priznati krivicu za stvaranje kriminalne organizacije. Naime, najmanje dvojica, među kojima Aleksandar Sinđelić, imaju status svjedoka saradnika. Petorica osumnjičenih su nedostupni crnogorskom tužilaštvu, među kojima su dva državljanina Srbije, Nemanja Ristić i Predrag Bugićević, koje je srpsko pravosuđe odbilo da izruči. Nedostupan je i Ananije Nikić, za koga se sumnja da je u Rusiji. Uz njih su nedostupni i ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koje specijalno tužilaštvo sumnjiči za organizaciju i finansiranje državnog udara. Crnogorski istražitelji nisu naišli na saradnju Rusije u rasvjetljavanju ovih događaja i o uključenosti ruskih državljana. Premijer Duško Marković je u emisiji Živa istina saopštio da nema potvrdu da će Rusija sarađivati i pomoći istragu, ali je ocijenio da očekuje saradnju.
Mi nismo nikada rekli da iz ovoga slučaja stoji Kremlj i da stoji ruska vlada, nego da stoje određeni krugovi iz Rusije. I bilo bi logično da nam Rusija pomogne i mi bi bili zahvalni na takvoj vrsti kooperacije i saradnje.
U pritvoru se nalazi još nekoliko osoba osumnjičenih za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada, među kojima je Bratislav Dikić, penzionisani šef žandarmerije Srbije. Specijalno tužilaštvo bi protiv njih moralo da podigne optužnicu do sredine aprila ili u suprotnom da ih pusti iz pritvora. Istraga specijalnog tužilaštva se vodi u pravcu dokazivanja i povezivanja ruskih državljana osumnjičenih za organizaciju pokušaja sprovođenja nasilja sa političkim motivom sa dijelom crnogorske opozicije, konkretno sa liderima Demokratskog fronta. Andrija Mandić i Milan Knežević su dva puta saslušani kao osumnjičeni da su bili dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala teroristički napad u Crnoj Gori. Vozaču Demokratskog fronta Mihajlu Čađanoviću je upravo produžen pritvor za još dva mjeseca. Andrija Mandić je tim povodom na preskonferenciji ponovio raniju optužbu ove političke grupacije da specijalno tužilaštvo radi po nalogu lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, čime pokušava da kompromituje i kriminalizuje najjači opozicioni blok.
Mi nemamo nikakve dileme da se ovdje sve radi po upustvenom Mila Đukanovića i prvenstveno prozivamo njega, kao što prozivamo i ove ljude koji su izvršioci njegovih naređenja, jer znamo da ovo vodi Crnu Goru u katastrofu.
Opozicija zahtjeva ponavljanje parlamentarnih izbora jer su prethodni održani u nedemokratskoj atmosferi državnog udara i sudsko rasvjetljavanje svih aspekata navodnog pokušaja terorističkih akata. Vladajuća DPS i premijer Duško Marković odbacili su zahtjev o ponavljanju izbora, a Demokratski front su označili takozvanim antidržavnim elementom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Čelnik NATO-a Stoltenberg protiv transformacije bezbednostnih snaga Kosova u oružene snage bez ustavnih izmena. Predsjedništvo Skupštine Kosova uputilo vladi nacrt zakona o promjeni mandata bezbednostnih snaga. Vučić očekuje podršku Evropske unije, Sjedinjenih država i Rusije oko kosovske vojske. Najmanje 30 ljudi ubijeno u napadu na vojnu bolnicu u Kabulu. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena. Sutra oblačno i malo toplije od 12 do 16 stepeni. U nastavku ćete čuti i priču o Miri Krđić, jedinoj ženi rudaru u Srbiji koja posle 30 godina provedenih u jami Ibarskih rudnika u Baljevcu, ovogodišnji 8. mart dan žena dočekuje na površini na radnom mestu dispečera.
A nemam 50 godina starosti i moram da radim da ispunim makar taj uslov 45 godina. Ali to stvarno, znači žena pod zemljom da radi 45 godina, to je strašno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izveštaj o eksploziji u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu u kojoj su poginule 4 osobe, a 25 ljudi povređeno, još nije u potpunosti završen. U tužilaštvu u tom gradu nije stigao zvaničan izveštaj o tome, rečeno je agenciji Beta u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. U tužilaštvo je stiglo samo nešto sporadično. To su neke fotografije od 2. marta koje su, mislim, objavljene u medijima, rekla je portparolka Višeg javnog tužilaštva Vesna Đorđević. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali prijavio je u januaru prošle godine Agenciji za borbu protiv korupcije čak 29 nekretnina, od kojih se samo dve, garaža i petosoban stan, vode na njegovo ime. Navodi se u dokumentaciji koju je agencija sinoć dostavila Pištaljci i objavila na svom sajtu. Kako prenosi Pištaljka, Agencija za borbu protiv korupcije podatke dostavila tek pošto je poverenik za informacije od javnog značaja prihvatio žalbu novinara Pištaljke, te da je poverenik agenciji naložio da za tamni sve lične podatke, ali da je agencija zatamnila mnogo više. Koncert beogradske rock grupe Džajli Bu najavljen za 11. mart u Užicu otkazan je zbog pesme Diktatore, tvrde u toj grupi, dok u Užicu kažu da je koncert samo odložen iz finansijskih i tehničkih razloga. Situacija je slična onoj zabeleženoj u Smederevu, gde je koncert pop zvezde Vlada Georgijeva otkazan bez posebnog objašnjenja, a nakon što je Georgijev podržao predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića. No u slučaju Džajli Bu razlog za takav potez navode u samoj grupi, što beleži i naša Novka Ilić, je u refrenu pesme u kome se aludira na aktuelnog premijera Srbije i kandidata Srpske napredne stranke za predsjednika države Aleksandra Vučića. Taj refren ovako zvuči.
Član i menadžer grupe Dejan Milojević tvrdi da je koncert otkazan iz političkih razloga, iako je iz Užica stiglo drugačije objašnjenje. Milojević kaže i ranije je ovo bila sporna pesma na koncertima, ali sada joj posebno nije vreme jer aludira na premijera Vučića.
Koncert je definitivno otkazan pod obrazloženjem da ne smeju da nas ugoste, zbog naše pesme Diktatore, jer je to protivrežimska pesma protiv Vučića. Nije direktno tako rečeno, ali je rečeno da ne smemo da nastupamo zbog naših pesama. A to da su oni oglasili sa nekim novim terminom, da su nam ponudili drugi termin, da su bili tehnički razlozi, to je neistina, najobičnije, nikakvi drugi termini nisu ponuđeni, evo mi smo spremni sad odmah, evo kako nam ponude drugi termin, sutra smo spremni da dođemo, nikakav problem. Ne da smo se vratili u 90. nego ovo je to šest, ni za vreme Miloševića nije bilo ovakav mrak. Mi smo svirali za vreme Miloševića, normalno nikad nas niko nije branio, iako smo pevali uporno protiv njega, na RTS-u su vrteli naše pesme, nikakvih problema nije bilo, ovo sad je strašno, ovo je diktatura, uterali su ljudima strah u kosti.
Iz Gradskog kulturnog centra u Užicu tvrde drugačije, navode se tehnički i finansijski razlozi, ne postoje nikakvi politički razlozi, koncert je samo odgođen. Jelena Vasović, direktorka Gradskog kulturnog centra.
Koncert grupe Džajli Bu otkazan je iz organizacijono tehničkih i finansijskih razloga. Dakle, odložen je. Prosto pomerili smo datum, razgovarali smo kada bi njima odgovaralo, kada bi nama odgovaralo. Naravno, tu je i taj finansijski moment. Već imamo zakazane koncerte za 8., za 15. i za 24. Došlo je do korekcije plana. Mi smo i ustanova koja imamo te komercijalne programe i trudimo se i da ispoštujemo zbog racionalnog rada ustanove. Što ušte ne znači da u narednom periodu koncert Džajli Bu neće biti u Gradskom kulturnom centru.
Dejan Milojević dodao je za Radio Slobodna Evropa da nikakav poziv nije stigao iz Užica. Nije ga zvala direktorka zbog dogovora o eventualnom odgađanju koncerta i novom datumu. Jednostavno, video je da je ova grupa brisana iz programa koncerata Gradskog kulturnog centra u Užicu. Podsjetimo, pesma Diktatore nastala je prošle godine pred izbore. Nastala je kao reakcija na hapšenje pevača i frontmena grupe Nebojše Simeunovića Sabljara, a pod optužbom za visokotehnološki kriminal i ugrožavanje bezbednosti premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jedna informacija u ovom bloku. Na konferenciji za novinare premijera Aleksandra Vučića na Koponik Business Forumu zabeležen je i ovaj detalj.
Ministre, Suzana, smirite se.
Ovo inače nije prvi put da se Vučić na ovaj način obraća svojim saradnicima, uključujući i ministre.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Širom sveta danas obeležava Međunarodni dan žena 8. mart kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. AFP navodi da se žene u svetu i dalje suočavaju sa borbom za jednaka primanja pošto imaju manju platu od muškaraca u proseku za 23%. Statistika je također zabrinjavajuća kada je u pitanju nasilje nad ženama. Amira Krčić, jedina žena rudar u Srbiji, posle 30 godina provedenih u jami ibarskih rudnika u Baljevcu, ovogodišnji 8. mart dan žena dočekuje na površini na radnom mestu dispečera. Ubeđena je da svaka žena može da se izbori za rodnu i radnu ravnopravnost ukoliko veruje u sebe, mada generalno nije zadovoljna položaj zaposlenih žena u Srbiji, razgovarao Branko Vučković.
Mira Krđić je jedina žena rudar u Srbiji sa 30 godina radnog staža u ibarskim rudnicima u Baljevcu kod Ušća. Sada radi kao dispečer, ali po prirodi posla i dalje je vezana za silazak u jamu i rad u tri smene. S obzirom na težak i odgovoran posao kojim se bavi, smatra da mora biti adekvatno nagrađena, bar kao i njene muške kolege.
Nisam zadovoljna uopšte kao žena koja sam provela 30 godina u jami. A mogu da vam kažem
da su žene odgovornije puno od pojedinih muškaraca.
Pored toga, nezadovoljna je i novim zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, zbog koga će sa 36 godina radnog staža, od kojih je 30 godina radila u podzemnim oknima, morati da radi još punih 9 godina.
A nemam 50 godina starosti i moram da radim da ispunim makar taj uslov 45 godina. Ali to stvarno, znači žena pod zemljom da radi 45 godina, to je strašno.
Rudari kažu da njihov hleb ima 7 kora, ali našoj sagovornici rudarski posao nije teško padao, iako nije bilo ni malo lako raditi pod zemljom u 3 smene.
Teško je mnogo, silazila sam i preko 500 metara u jamu. Teško je za muškarca, a posebno za ženu. Zagušljivo je, negde je hladno, negde preterana toplota, vrućina. I dan danas radim sve 3 smene. A evo, ja sam prošli mjesec imala 10 dana noćnog rada. Tako svaki mjesec.
Zajedno sa mužem od rudarske plate iškolovala je ćerku i sina, koji su oboje završili fakultete. Kaže da ju je to motivisalo da celog veka naporno radi i da brzo prevaziđe strah od opasnosti kojima su rudari izloženi u dubokim oknima.
Ne razmišljam gde se nalazim uopšte, jer kad bi tako razmišljala, onda možda bi me nekad uhvatila i strah. Ponašala sam se normalno kao da sam na površini.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prijepoljci više nemaju gde da odlažu komunalni otpad. Jedinu deponiju u Stanjevinama na ulazu u Prijepolje pored magistralnog puta koji vodi ka Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini blokirali su meštani naselja Zalug koji su najbliži deponiji. Oni poručuju da od blokade neće odustati sve dok se deponija ne zatvori, zabeležila Danica Gudurić.
Zbog deponije od oko pola kilometra uz reku Lim i magistralni put Uvac-Bistrica, život u naselju Zalug udaljenom svega nekoliko stotina metara od deponije, kažu meštani, postao je neizdrživ.
Naselje Zalug koje je baš preko puta deponije, koji ima sigurno 2000 stanovnika, svi su direktno ugroženi. To je strašno, ne može se dišati. U predvečer je recimo leti, nema šanse da se može otvoriti prozor. Terase imamo, služe nam za ukras, ne možemo sjediti. Mnogo gavranova koji raznose smeće po cijeloj dolini tu Lima, strašno, strašno. Mnogo pasa, lutalica, nama jedna sreća što smo preko Lima. A i sad zimus kad su bile ove velike hladnoće, Lim je preledio, pa su ti svi ti psi bili u naselju Zalug.
Pogledate, povrće sve je crno, to je crno. Prozor ne možeš da otvoriš, nema izvjetravanja, ni ljeti, ni zim. To su gasovi, to smrdi. Sam toga, Lim kad ne iđe, automatski plavi ljudima, plavi i kuće. I to neko mora da plati.
Prva opomena nadležnima bila je peticija i 500 potpisa krajem novembra prošle godine, ali niko nije reagovao, kaže Mirza Turković iz organizacionog odbora protesta, i da će blokada biti prekinuta ako se ispune dva osnovna zahteva.
Da se odmah donese rješenje o zatvaranju deponije sa rokom zatvaranja do 15 dana od dana donošenja rješenja, da se prekrije tamponom i izvrši dezinfekcija terena sa rokom do 2 mjeseca od donošenja rješenja.
U protivnom, moguća je i radikalizacija protesta. Predsjednik opštine Prijepolja Dragoljub Zindović smatra da se u sve umešala politika, jer su na protestu bili i lideri nekih političkih partija iz Prijepolja.
Mi smo razgovarali sa dosta građana koji su razumeli i nisu podržali ovaj skup jer ima političke namjere. Ima politički interes, rekao sam i ponavljam, tamo su bili politički lideri opozicionih partija koji su imali 12 godina šansu da reše taj problem, a nisu je rešili. Jedno je pitanje, zašto posle 20 godina, baš u ovom trenutku, kad su raspisani predsjednici, izbori, neko organizuje protest. Nego, bilo kako bilo, građani koji protestuju zbog ovoga su svakako u pravu i ovaj protest treba samo da nam pomogne da što pre rešimo ovaj problem.
Zindović kaže i da je određena lokacija za novu transfer stanicu gde će se vršiti selekcija otpada.
Već smo predali zahteve i dobro ocjenjeni kod slovenačke vlade za ozbiljna sredstva. Projektna rešenja za novu transfer stanicu su gotova i u toku ovog mjeseca očekujemo konačnu potvrdu od otprilike se radi oko milijona eura.
Kamioni sa otpadom komunalnog preduzeća Lim vraćaju se sa deponije jer su meštani organizovali 24-časovno dežurstvo i ne dozvoljavaju ulaz u deponiju i odlaganje otpada.
I kako mi da uđemo u Evropu sa ovakvim smećem, to je sramota.
Zaključuje jedan od učesnika protesta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Čelnik NATO-a Stoltenberg protiv transformacije bezbednostnih snaga Kosova u oružene snage bez ustavnih izmena. Predsjedništvo Skupštine Kosova uputilo vladi nacrt zakona o promjeni mandata bezbednostnih snaga. Vučić očekuje podršku Evropske unije, Sjedinjenih država i Rusije oko kosovske vojske. Najmanje 30 ljudi ubijeno u napadu na vojnu bolnicu u Kabulu. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena. Sutra oblačno i malo toplije od 12 do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.